bagoaz, lauterdiak jotzear dauden ontan irratien tartea, gaurko irratien tartea irekitzera, eta esan bezala, Ultzamaldera goaz, ba bueno, bertako azken albisteak jasoko ditugulako jarraian, esan erran irratiko, Itziar Perez Argomanizen eskutik. Arratsaldeon, Itziar, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ongi, ongi, hemen gabiltza giro honean, Eguzki ederra dugu, behintzat Ultzaman.
Eguraldiak behintzat laguntzen dizue beraz, ba bueno, aipatu izan dugulako egun hauetan ere, bi aste gehiago zere luzatu dituztelako COVID-19-aren bueltan Nafarro aldean hartutako neurriak, ez da?
Bai, hori da, baina bueno, ez dakit, atzo behintzat datuek bera intzuten, albiste onak jasotzen jarraitzen dugun, eta.
Horixe da, ea horrela den albiste honak jasotzen jarraitzen dugun Nafarro aldean baita ere, Euskal Herriko beste txoko guztietan bezala. Baina, bueno, Itziar, ondo iritzen baldin bazaizu, hasiko gara, gaurko gaiei heltzen, ba, bueno, badauzkagulako Ultzamaldetik aipatzeko kontutxo batzuk, eta lehenik eta behin, ba, bueno, Imotzaldera joko dugu, Imotzeko, Imozko Brigada Berdearen berri emango diguzulako, konta iguzu zer den hau?
Bai, ba, herritar batzuk brigada ekologiko bat sortu dute Imotzen, eta ingurua zaintzearen garrantzia hausnarketa bultzatu nahi dute, eta horretarako ba, hainbat ekimen bultzatuko dituzte. Esan bezala, lehenengoa izanen da, bueno, abenduaren seian egin nahi dute plazaolako bidea garbituko dute, eta hori da ekimen nagusienetako bat, izan ere eta garbiketa bakarrak egingo dutena, egingo dituzte gehiago beste puntu batzuetan, baina esaten dutenez ez da brigada bat bakarrik garbitzeko, baizik eta kontzientziak ere astindu nahi dituzte pixka bat, ez? Eta bueno, ba, herritarrek hausnartu dezaten, ba, ezin dela hola izan, ez? Batez ere gune naturalak, baina, bueno, edozein herriko guneak bezala. Eta horixe, zer egin dute, ba, inkesta bat pasatu dute, herri, ba, Imotze osatzen dute 8 herrik, eta inkesta bat pasatu dute, ba, jakiteko herritarrek ere zein puntutan uste dute, ba, igual garbiketa behar dela, eta horren arabera joanen dira, ba, hori, auzolanak antolatzen puntu horiek garbitzeko, baina hori, batez ere egin nahi dutena da pixkat, lan hori, hausnertzaren lan hori. Eta hori xe, ba, abenduaren zeian esan dugu, Plazaolako bidea garbituko dute, eta bueno, oso interesgarria iruditu zaigu, bat ez ere hori, ba, herri mugimendu bat, ez, delako, eta ia da, ba, udalarekin kontaktuan jarri direla, eta bueno, udalak ere baiek laguntzeko behar duten materiala edo behar dituzten gauzak eskaini diela, baina azken finean, ba, herritarrak ari dira antolatzen, ba, bueno, gure naturguneak zaintzeko.
Ba, benetan, ekimen interesgarria, Brigada Berde hau, Imotzeko izeneko hau, itzordua ere, lehenengo itzordua jarrita dutenak, ba, horixe gaurko lehenengo gaia, baina pasako gara beste batzuetara ere Itziar, ba, bueno, artilearen inguruan hitz egingo dugulako, artilea arazo bihurtu omen delako nekazarientzako, konta iguzu zergatik?
Bai, ba, gauza da, urteetan, ba, gauzak asko aldatu direla, ez? Ba, aspaldi hartzaien dako artilea ere, bueno, artilea izaten zen, diru iturri nagusienetako bat, ez? Ba, arropak eta edo, eta bueno, koltsoietan ere adibidez erabiltzen zen materiala zelako. Eta gaur egun, ba, bueno, beste motako materialak erabiltzen ditugunez, ba, ez die inork artile hori erosi nahi. Eta orduan zagertatzen da, ba, azkenean errefuxa bihurtzen dela eta kudeatu beharreko errefuxa gainera. Hau da, ez dute horrekin ba, dirurik ateratzen edo dirurik irabazten eta gainera ordaindu behar dute hondakin hori nolabait kudeatzeko. Orduan, ba, bueno, haiekin hitz egin dugu, baita Basaburuko udaleko zinegotzia den Xabier Azpirozekin, berak esan digunez, ba, orain dela denbora gutxi arte, ba, artilea izan da ardien produkzioaren lehen gai nagusia, ez, eta produktu oso preziatua, eta orain, ba, gauzak asko aldatu dira esaten dugun bezala, ez, eta joder, azkenean material ekologikoa litzateke eta bero-beroa gainera. Beraz, ba, bueno, hori jarri nahi izan dugu pulunpen reportaje batean maiganean, eta pixkat prozesu guztia jarraitu dugu, eta hemen Nafarroan adibidez Artaxoara eramaten dute artilea, gure inguruan adibidez Ultzaman eta Basaburuan jartzen dituzte ontzi batzuk, eta bertara eramaten dute dituzte hartzaiek artilea, eta hortik, esan bezala, mankomunitateek eta Artaxoara bidaltzen dute, hondakin hori kudeatzeko. Baina esan bezala, hori kudeatzeko gainera hartzaiek ordaindu behar dute dirua, eta gainera gaur egun ere nola gauzak aldatu diren geroz eta ardi gehiago izan behar dituzte, errentagarria izateko, etekinak ateratzeko, eta orduan geroz eta artile kopuru gehiago dute hori nolabait kudeatzeko, eta bueno, egia esan da, oso gai interesgarria, eta bueno, igual gizartean horri buruz ere hausnartu dezakegu, eta berriz ere berreskuratu artileari ematen genion balio hori eta erabilera hori.
Eta gainera esango dugu, landa eremukoak ez garen ontzat ere gai ez ezaguna badela, beraz interesgarria ezagutu beharrekoa ere, hortxe dagoelako errealitate hau artilearekin sortzen ari den arazo honi dagokiona. Artile mundutik bestelako gai batzuei helduko diegu, elikagaien bankura begira jarriko gara, voluntarioak eskatu dituztelako bertan, ez da?
Bai, gizarte zerbitzuetatik azaldu digutenez, hilean behin zonaldeko familia ugariri oinarrizko elikagaiak helarazten dizkio Nafarrako elikagaien bankuak, eta gure eskualdean, esan bezala gizarte zerbitzuen mankomunitateak kudeatzen du hori, orain arte denok bat jubilatuen elkarteko voluntarioekin egiten zuten banaketa, baina koronavirusak eragindako egoera dela eta voluntario berriak behar dituzte. Egia da, esaten ziguten ez gizarte zerbitzuetatik, alarma egoera ezarri zenean, bi hilabetez etxez-etxeko banaketa gizarte zerbitzuetako langileek egiten zuten, eta hor aprobetxatu zuten voluntarioen beste poltsa bat osatzeko, baina karo, voluntario poltsa horretan jende asko gazteak ziren edo ikasleak, eta irailean haien ikasketa herrietara eta joan dira berriz ere, eta orduan ezin izan dute jarraitu lan honekin. Horregatik berriz egin dute deialdia eskualdeko herritarrei poltsa horretan izena eman dezaten, izan ere esan bezala ez da ere lan izugarria, hilean behin astelenetan egiten da loteak prestatzen dira, eta beste batzuk ere Iruñara furgonetarekin joan beharko litzateke elikagaien bankutik larraintzarrera lote horiek ekartzera. Orduan, hortxe deialdia, eta ea lortzen duten gizarte zerbitzuetatik gure eskualdean beste voluntario poltsa hori osatzea.
Baia, ala den, jarraituko dugu kontu gehiagorekin Ultzamako baserri eskolako kontuak ere izpide izango ditugulako. Garagardoa ogi birziklatuarekin eta plastikoaren errefusiarekin esiak egiten ari direlako. Konta iguzu zein den proiektu hau?
Bai, momentuz, ohartxo txiki bat bezala emango dizuetola. Ez dut gehiagi sakontzeko denborarik izan ere urrengo astean itzordua egin dugu Ultzamako baserri eskolakoekin elkarrizketa egiteko, eta hor gehiago jakingo dugu, zeren nik ez dakit nola egin daitekeen garagardoa ogi birtziklatuarekin.
Kuriosoa da, bai.
Baina, bai, kuriosoa, ala da, Iruñeko garagardo ekoizekin batera egin dute hori, eta oso kurioso iruditu zaigu, eta ea hemendik bi astera ez dakit zehaztasun gehiago ematen aldizkizuet. Eta bestetik, esan bezala, Ultzamako baserri eskolan badute barraskilo proiektua, eta oso garrantzi handia dauka proiektu horretan, ingurumenaren zaintza ez, eta kasu bat izan daiteke garagardoarena, baina bestetik ere plastikoaren errefusiarekin esiak edo altzariak egiten ikasi zuten Jose Vicente Sainz adituarekin, eta bertan baserri eskolan toki ezberdinak banatzeko dituzten esiak aldatu egin dituzte, eta plastiko birtziklatu honekin egindako material horrekin osatu dituzte esiak, eta ez hori ere gai interesgarria, eta igual aplikazio gehiago izan ditzakena, eta hurrengo astean gehiago jakingo dugu, eta kontatuko dizuegu aurrerago.
Ba, bi aste barrurako zain egongo gara ere, honen inguruko albiste gehiago, berri gehiago, eta xehetasun gehiago ezagutzeko, eurekin hitz egiten duzuenerako. Amaitzen joango gara, baina aurretik beti egin ohi dugun bezala, jendaitzordu batzuk ere ekarriko dizkiguzu, ez da Itziar, kontuak nola dauden, kontuan eukita ere, badira oraindik ere ultzamaldean mantentzen direna jendaitzorduak?
Bai, egia da geroz eta gutxiago, ez dut gezurrik esango, baina
momentu
zerbait egiteko ere badago. Eta, aipatu dizuegu aurretik ere pilota goxuko txapelketa aurrera jarraitzen duela, Gartzaronen, eta azte buronetan ere partida gehiago izanen dituzte. Lehen mailakoak bihar izanen dira, arratsaldeko 7:00, eta bigarren mailakoak larun batean, bai goizez eta baita arratsaldez ere, jakin nahi baldin baduzuen orke jokatzen duen, amesti.eusen zintzilikatuko dugu, beraz, hor informazio guztia, baina, txapelketa aurrera doa, eta bestetik, larraintzaren, utzaman, ostiral kulturalak ere jarraitzen dute, eta bihar, Euskaraldiaren programaren baitan antolatutako bakarrizketa izanen da, Euskaraz, txortxor bakarrizketa umaretsua, eskainiko dute Beatriz Eizabalek, Xabier Artiedak eta Nerea Arrolak. Beraz, bintzate parre pixka egiteko aukera ere badugu.
ez da gutxi horrelako aukerak ere izatea esan bezala gauden egoeran gaudela. Suposatzen dugu ere, orain egiten diren kontu guztiak bezala, segurtasun neurriak betez, bermatuz egingo direla hoiexek, baina esan dakoa, hoiek dauden itzorduak datazen egunetan ultzamaldean. Honekin amaituko dugu, gaurko irratien tartea, eta gure aldetik eskerrak ematea geratzen zaigu Itziar, hainbeste kontu zuen eskualdetik ere Zebrabidera eta Euskal Herriko beste txokoetara ekartzeagatik, hitz egingo dugu bi aste barru berriro ere, beraz esandako eskerrik asko eta ondo ibili hurrengora arte.
Hori da, eskerrik asko zuei.
Agur.